koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, o Srbiji, koje kuda,
koje kuda,
po Srbiji,
o Srbiji,
koje kuda,
koje kuda,
koje kuda, o Srbiji,
o Srbiji,
koje kuda.
Obedska bara smestila se u meandar reke Save, koji se proteže u obliku potkovice. Ovaj prostor je napušteno rečno korito. U prošlosti pre 6000 godina tu je tekla reka, potom njen sporedni tok, da bi se pre oko 2000 godina formirala mrtvaja ili vlažno stanište. Reka Sava, dakle, napustila je ovaj lučni meandar i potekla južnijom deonicom toka kojom približno i danas teče. Na taj način nastao je autentični splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma. Iako je nazivaju barom, ona nije sasvim mrtva, stajaća voda. Povezana je kanalima sa rekom i u vreme visokog vodostaja Sava se uliva u Obedsku baru, pretvarajući je tako u njen aktivan rukavac kojim voda slobodno otiče plaveći i najviše delove rezervata. Samo ime Obedske bare objašnjava ovaj predeo. Stručnjaci kažu da potiče od staroslovenske reči beda, što znači močvara. Obedska bara, danas specijalni rezervat prirode, poznata je širom Evrope još od sredine 19. veka, od kada se o njoj ispredaju priče kao o carstvu ptica. Jedno je od najstarijih zaštićenih područja u svetu, od 1874. godine, što je samo dve godine nakon prvog zaštićenog predela ikada, a to je Nacionalni park Yellowstone u Sjedinjenim Državama. Ovaj prostor bio je nekad davno strogo čuvano lovište Austro-Ugarske monarhije, a posle Velikog rata zaštićeno područje i lovište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Uprkos povremenog lova rezervisanog za povlašćeno plemstvo, ptice su bile strogo zaštićene pa se očuvala njihova brojnost, prvenstveno zato što su gnezda i hranilišta ostala netaknuta. A pomenuta brojnost govori o veličanstvenosti prirode koju danas pažljivo čuvamo. Ovde se može naći oko 220 najrazličitijih vrsta ptica, jer pored izuzetnog bogatstva pticama vodenih staništa, Obedska bara obiluje velikim brojem šumskih ptica. Zatim ovde živi oko 50 vrsta sisara, više desetina vrsta vodozemaca, gmizavaca, 16 vrsta riba, na stotine vrsta insekata, onda 500 vrsta biljaka, 50 vrsta mahovina i tako redom. Na ovom mestu je jedna od poslednjih preostalih evropskih prašuma, Debela gora, prastara šuma hrasta lužnjaka. Već duže od 100 godina u ovoj šumi su zabranjene sve aktivnosti osim edukacije i naučno-istraživačkih radova. Ne možemo ni da pokušamo da ispričamo sve što je važno o Obedskoj bari. Ta priča prevazilazi okvire jednosatnog razgovora. Ona je po sebi predmet bavljenja više naučnih grana i vredna već postojeći 1000 stranica stručnih istraživanja. Naša kojekuda priča zaviruje sa obale kroz Trsku i Šaš, među ptice i lokvanje, i nazire u daljini tamnu i bogatu šumu koja se spaja sa vodom i sa nebom. Naša priča je doživljaj dug koliko i jedno popodne i predveče prohladnog prolećnog dana. Ali ono što smo saznali, dovoljno je za potpuno oduševljenje koje će razumeti svi oni očarani prirodom, jer ovde se priroda u svom veličanstvenom zamahu dokazala kao vrhunski stvaralac, pred kojim je bolje zaćutati. No pošto smo mi, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić, sakupljači i prenosioci priča, da počnemo ipak.
koje kuda.
Prvo da vas upoznamo sa našom sagovornicom iz javnog preduzeća Vojvodina šume, koje inače brine o Obedskoj bari. Kako da vas predstavimo? Šta ste, odakle,
gde? Samostalni referent za zaštićena područja i životnu sredinu javno preduzeće Vojvodina šume, Ivana Lozjana.
Sad smo mi došli ovde na ulaz Obedske bare, pošto to priča koja nas očekuje od vas. A šta bi ja htjela pre što vi počnete da kažem, ono što sam zapamtila. Dakle, ja sam zapamtila da je druga sredina prirodna koja je proglašena i zaštićena na ovaj način, kao jedno nacionalno dobro, Obedska bara na svetu. Posle Yellowstone. I sad ja želim da mi vi obrazložite ko je to uradio, to je davno bilo, kako se to desilo, zar nije to zanimljiv podatak?
Jeste jako zanimljiv podatak koji datira još iz 1874. godine, ali pisani podaci o Obedskoj bari datiraju još iz 1833. godine, kada su ovde prvi put rađena naučna prebrojavanja ptica. Friedrich Naumann, kao osnivač naučne ornitologije, je na prostorima Obedske bare prvi put zvanično u nauci bavio se proučavanjem i prstenovanjem ptica sa ovih područja. Onda su, s obzirom da je ovo bilo Austro-Ugarsko carstvo, na ovom području izlovljavane ptice u vreme kada je moda po velikim evropskim gradovima,
tako je,
pozorišta, lepeze, šešire, su ukrašavane sa perima barskih ptica.
I sad je to bila potražnja velika zbog toga.
Tako je, ovde je na hiljade parova ptica izlovljavano, preparirano i slato pun put Beča, put Berlina i velikih evropskih gradova. Ono što je usledilo nakon toga jeste da je ovo bilo i lovište. Jako se puno tih ptica lovilo i desila se jedna velika, da kažem, prirodna katastrofa, nevreme, grad, led, gde se po proceni tadašnjoj ovde je stradalo preko 70.000 ptica.
I to je sve bilo polovinom 19.
To je sve bilo, tako je, tako, 1879. godine, da bi nakon toga usledila inicijativa za njenu zaštitu.
Jer su ljudi videli da na šta će to sad, čemu će da vodi.
Tako je.
Jednoj devastaciji.
Jeste. I 1872. je zaštićena Yellowstone, 1874. Obedska bara.
Dakle, to me je doprinala malo moda i uništavanje ptica, malo neke prirodne nepogode. E sad, još jedna stvar koju bih ja kao preambul u ovoj priči je ta da je ovo sve nastalo zato što se reka Sava pomerila. Je li to tačno? Pomerila se iz svog korita nekako vremenom i ostavila neku mrtvaju i tomu dođe to.
Da, mi se nalazimo na infocentru Obedska bara, koji je na obroncima, odnosno na visokoj obali nekadašnjeg toka reke Save.
Znači, ovo što sad gledamo bio nekadašnji tok.
Tako je.
Ovde... I prostire se u kojoj dužini, na primjer, sada?
Ova potkovica, zvana potkovica, to je ovo napušteno korito, napušteni meander reke Save, u dužini od 13,5 km na području rezervata.
A gde je Sava sad?
Sava je preko
tamo
ove
iza.
Šume. Da,
ovo, iza šume, ona se pomerila tamo. Se
grede, da, a Sava je sad južna granica rezervata i teče nešto.
A ona je sad na granici.
Tako je.
Pa južna reka, obično, pa pomeraju se, jel?
Pomeraju se, tako je, ali to je period od pre 6 do pre 2000 godine.
To je užasno davno. Znači, Obedska bara postoji
hiljadama godina. Tako je.
E, dobro da smo to utvrdili. Dakle, u toj mrtvej oblika potkovice divno stanište za ptice, one baš to vole, da bude mrtvaja, jel tako, da bude močvara, tu žive, to im se sviđa.
Tako je.
I zato su došle.
To je vlažno stanište i po Ramsarskoj konvenciji ovo je prvo zaštićeno područje u bivšoj Jugoslaviji 77. godine, Obedska bara uvrštena u zaštićena područja vlažna staništa, a nažalost to su danas usled klimatskih promjena najugroženija staništa. Preko 80% takvih staništa na planeti je izgubljeno.
Znači, nestaju.
Nestaju.
I koji su oni načelni razlozi? Dakle,
najkraće, misliš, šta se dešava? Vrućina je sve veća, jel?
Dolazi do, tako je, smanjenje, smanjenje nivova podzemnih voda, neuravnotežene poplave, eutrofizacija, zarastanje. Čim imate manje vode, onda vam drvenasta vegetacija ulazi u vodena staništa, a kad ulazi drvenasta vegetacija, onda ona potiskuje, tako je, sve ono što je imalo svoja vodena staništa. Inače, na samom području rezervata imamo bare, močvare, vlažne livade i šume. To su ekosistemske vrednosti. To je izuzetno bogato prirodno područje. Svaki od tih ekosistema ima svoje
žitelje.
Tako je.
A kada se kaže okno, idemo na to i to okno na Obetskoj bari. Šta to znači? To,
to nije rudarsko okno, to je nešto od barsko okno.
To su vodena okna. Na ovoj potkovici ih ima 14. Ovo je Krstonošića okno i to je jedino otvoreno okno za posetioce, odnosno da čovjek može tu doći.
A znači ova su ostala zatvorena?
Zatvorena su za zaštitu prirode i za ptice i za mir tih stanovnika.
Zapravo mi njima smetamo.
Pa da, mi njima smetamo, ali ovo ovdje što se sad koristi jeste Krstonošića okno, tu se ljudi voze čamcima na vesla, mali je to broj ljudi, tako da na ovom prostoru to nije... Jer prosto i čovjek mora da živi u saživotu sa prirodom.
Dakle, vi idete u ta okna, mislim, vi možete.
Mi idemo, imamo svoju ribočuvarsku službu.
Je tamo mnogo bogatiji život?
Pa,
gde ne idu ljudi, pitam.
Gde ne idu ljudi, to je onako prava, ona priroda netaknuta, gde ptice uživaju. Mi obično idemo kad je visok vodostaj, kada idemo u taj neki zimski cenzus, pošto se prebrojavaju kolonije, to se radi jednom u 5 godina, isto zbog uznemiravanja, odnosno da se izbjegnu česta uznemiravanja. Međutim, sad sa ovom savremenom tehnikom to se čak može raditi i dronom, ne mora se više
snimati,
ići,
da.
Ali svakako naše čuvarske službe prate, čuvaju,
jasno,
obilaze.
Nam je.
Ko je kuda?
Kada kažete da je zaštićeno područje na tom nivou zaštite o kome smo sad govorili,
prva kategorija.
Šta to, dobro, sad prva kategorija, šta to zapravo znači? Možete da nam onako deklarativno kažete šta je to za ovo područje zapravo, šta mi to sve ne smemo i kako se to štiti?
Pa vidite, kad kažemo da je to specijalni rezervat prirode, to spada pod prvu kategoriju zaštite države zakonski nekog područja. Inače, ovaj rezervat je na površini od 9820 hektara, od čega je 315 hektara prvi stepen zaštite. To je šuma Debela Gora gdje je potpuno konzervatorski zatvorena. Dakle, tamo se rade samo naučno-istraživački radovi, nema nikakvih poseta i čuvarske aktivnosti, znači moramo pratiti da li se nešto dešava. Što se tiče drugog stepena, tu je negdje oko 2600 hektara su baš ova vodena staništa, okna, močvare i vlažne livade. I treći stepen je ostatak samog rezervata. Dakle, kad kažemo da je nešto pod prvom kategorijom, to znači da je najviši nivo zaštite.
A kako se to određuje, Ivana? Dakle, stručnjaci koji su i biolozi i sad šta god, dođu, pogledaju i shvate šta je najvrednije na nekim svojim parametrima vođeni, ili tako?
Tako je.
Ja ne bih umela ta okna sigurno da odredim to i te stepene zaštite.
Rade se studije, pre svake zaštite rade se studije koje rade istraživanje biljnog životinskog sveta i po na osnovu tih istraživanja se dođe do podataka i rezultata kakvi se na terenu nalaze.
Da li mora što... određen broj vrsta veliki ili tako?
To su staništa koje se procenjuje njihova očuvanost, odnosno njihova izmenjenost usled aktivnosti čovjeka ili usled nekih drugih aktivnosti. Ono što je u svojoj prirodnoj biti očuvano, to ide pod prvi stepen zaštite.
Aha, zašto je to vredno čuvati? Ono što je već malo devastirano više ne može da bude...
Ima tu i odredbi koje govore da vi u trećem stepenu možete sprovoditi recimo ljudske aktivnosti kao što su iz oblasti šumarstva ili iz oblasti neke druge privredne grane. U drugom stepenu možete raditi nešto uz određeno ograničenja, a u trećem ne možete ništa. Pa u zavisnosti od stanja područja koje se analizira, se ide i na to da ako nekom području treba pomoć, kao što je recimo u ovom slučaju Obetskoj bari je potrebna pomoć kroz aktivne mere zaštite, dakle mi apsolutno utičemo na to da se obezbede povoljni uslovi. Često radimo izmuljivanje ovih kanala zato što iznosimo taj sediment koji ugrožava vodena staništa. Ili kosimo vlažne livade, imamo, nekad je Obetska bara imala 4000 hektara vlažnih livada.
Sad.
Danas ljudskom rukom održavano 300. Znači, uz velike napore se održava 300 hektara vlažnih livada da bi to carstvo ptica imalo svoje hranidbene baze. Da. Jer ako imate uslove, tu će biti i vrste. Ako nema uslova, naravno, neće ih biti.
A da li se vremenom može promeniti stepen zaštite na nekom području? Čega to zavisi?
Zavisi opet od stanja. Dakle, rade se te revizije studije. Mi se nadamo da će se revizija obetske bare, odnosno da će se ponovo raditi ovaj istraživanje, da se vidi koje je to sad stanje. Zadnja uredba kojom je obetska bara zaštićena iz 94. godine.
Da. Dobro, znači ajde da kažemo na 30 godina.
Pa sad je 30. godina, da. Kad će se kod nas raditi, 30. Mi sad to ne znamo, ali očekujemo da će biti.
A to je značajno, ali tako za jedno zaštićeno područje?
Pa
da
jest,
to radi, da.
Istraživanja su jako značajna i uvek su dobro došli mladi ljudi koji hoće da se bave istraživanjem i naučnim radovima, tako da to je ono što nam... Pa ima, ali ne u dovoljnoj meri i treba nam dosta više.
A sad ovaj deo obetske bare koji je otvoren za posetioce, da li možemo da čujemo tokom vremena, ako imate takve vrste zapažanja, koliko zapravo uslovno rečeno propada u smislu od onoga što je bilo kao onome što ide? Da li se to čuva i na taj način da to ostaje slično i po broju i po vrstama životinja i po količini vode i trske i svega što je potrebno, ili se to ipak samim prisustvom čoveka menja i polako smanjuje?
Pa pazite, ovo što se dešava na Obetskoj bari prisustvom ljudi, odnosno razvoj ekoturizma, dakle, zaštita prirode mora biti u saživotu čoveka. Dakle, ne čovek je isto biološka vrsta koja treba da
ne
živi.
Ne možemo sad zabraniti
tako
da ne uđe nigde.
Ali na način da ne nanosi nikakvu štetu, odnosno na način da ne... Pa jeste,
Evo ovde to uspeva, tako?
Pa uspeva. Naši posetioci kad vide da je to očuvano, kad vide da nema tu nekih, prvo i osnovno, mi nemamo korpe za smeće, ja to moram da kažem, pre nekih 10-11 godina kad smo krenuli sa razvojem ekoturizma, a to nam negde tamo i u zakonu o zaštiti prirode piše da moramo razvijeti ekoturizam. Uh-huh. I to je jedna od naših upravljačkih aktivnosti. Bilo je reči da postavljamo po tim našim šetnim stazama korpe za smeće i mi smo se odlučili da ih ne postavimo. Razlog je što smo shvatili da ako ljudi pristupe na taj način da...
Se može bacati bilo gde, pa čak i u korpu. Da, bacit će
tako,
i pored.
Ali zamislite da ostane korpa u toku noći u šumi.
I dođu
životinje. Šta bi bilo sa životinjama? A drugo, naši posetioci su već svesni da kad idu u prirodu, da ono svoje i ponesu sa sobom. Odnosno da je ostave onakvom kakva...
I to je tako.
I to je tako.
To je baš lepo.
To je tako.
Čuli, baš...
Ima pojedinačnih slučajeva, ne mogu da kažem da, ali je jako malo i to zaista nam ne predstavlja problem.
A koliko je Obetskoj bari, da kažem, naškodilo? Ona je, recimo, 70. godina prošlog veka bila izrazito popularno izletište. Ja se bojim da tada ta ekološka svest nije bila tako visoko razvijena. Da li je takva vrsta eksploatacije pre, 40. godina i više naškodila specijalnu rezervatu, ili mi samo nismo bili svesni da se i tada vodilo računa?
Znate kako, počinjemo da vodimo računa tek kad je nešto ugroženo, a dok nije ugroženo i nemate taj osjećaj da nešto treba preterano paziti. Mislim da je tada Obetska bara pre svega bila popularna zbog hotela na Obetskoj bari i zbog ovih rekreativnih čamaca koji su i tada postojali. Nije bilo staza za šetnju po šumi. Danas postoje staze, preko 60 km staza i puteva kojima se može šetati ili voziti bicikl Obetskom barom. Ali to zaista ni u kom, da kažem, konceptu i postavljene su u trećem stepenu zaštite, gde je to apsolutno dozvoljeno.
Ko je kuda?
Ivana Lozjanin iz javnog preduzeća Vojvodina šume priča nam o tome šta Obetska bara nudi posetiocima, naravno u onom delu u kojem je dozvoljeno boraviti.
Pitanje koje je ključno možda, šta se ovde može da se radi i šta čovek, na koji način čovek ovde može da se stapa sa prirodom? Na neki čuli smo šumski, kako se zove?
Wellness i šumska medicina, da.
Da, Sam infocentar ovde na kome se i nalazimo poseduje park za posetioce.
Divno je, ovaj park je baš divan.
Park je namenjen
posetiocima. Klupe, zelenilo, drveće, baš ono što treba da bude. Da,
da, i tu su i ložišta gde ljudi kada se vrate iz šume mogu i sebi da spreme nešto od hrane.
Dozvoljeno
mi nemamo,
je,
tako je, namenski su dozvoljena mesta predviđena za loženje vatre, jer nekako ljudi vole da budu pored vatre
u prirodi
da. i da pripreme nešto od hrane. Dozvoljen je rekreativni ribolov. Ovo područje je bogato ribom i to autohtonim vrstama riba, gde je nekih 16 vrsta tu zabeleženo od naših plemenitih vrsta, kao što su štuka i šaran i zlatni karaš, i vole ribolovci da dolaze tu, ali kažem, tu je rekreativni ribolov. Mm-hmm. Zatim šetnja, vožnja biciklom, katamaran, vožnja čamcem, tako je, i naši vodiči, mi smo čitave godine otvoreni, dakle Obedska bara nema ni jedan neradni dan.
Radite 1. januara.
Da.
I za Božić.
Ovde ima tri čoveka, zaista, kafije Obedskog bara su uvek otvorene, ujutru od 7 do uveče do mraka, mi nemamo tu elektrifikaciju, često pitaju do koliko mogu ostati dok ne padne mrak.
Sve prirodno.
Da, tako da bara je otvorena, tu su vodiči, tu su čuvari, oni vode organizovane grupe po najavi. Šuma je divna, očuvana, prašumskog tipa.
To sam htjela da vas pitamo, stvarno prašum?
Ta Debela Gora je
prvi prašum.
Čini da ono što doživi svoj, ono što doživi svoju fiziološku starost, to tu pada i tu ostaje, tu se razgrađuje. Dakle, nema ljudskih aktivnosti, nema iznošenja drveta, nema pošumljavanja, nema seče.
Ali ima veze sa gustinom, mi prašumu doživljavamo kao neku jako gustu šumu.
Ima. Mi kad idemo u obilazak i kad idemo u cenzuse ptica, dakle, tu je zaista teško proći, morate se provlačiti da preskačete.
Koje sve drveće rastu? Hrastovi?
Hrastovi, hrast lužnjak je naša, da kažem, najcenjenija lišćarska vrsta na području Srema i potez sremskih šuma se naslanja na slavonski potez. U Hrvatskoj ima negde oko 200.000 hektara, dok ovde u Sremu, ovaj donji Srem, Kupinovo i Klenak, i gornji Srem, Višićevo i Morović, zauzima negde oko 42.000 hektara šuma. Inače, hrast lužnjak je jedna od najskupljih vrsta drveta na svetu zbog svojih tehničkih svojstava drveta. A u samom rezervatu, pored hrasta, može se naći jasen, brest, grab, bela topola, vrba. Ima i nekih primjeraka crne topole, tako da su to sve neke plemenite naše vrste.
Ovo su ležaljke, kao klupe veličine, ali možete da leškarite. Tako
da,
su.
Da.
Urađene su na niski naslon i oni pa za uživanciju.
Jeste, za posmatranje bare, ali predviđene su za porodice, da mogu roditelji doći sa decom i da čitave porodice mogu sesti, sunčati se. Da, i to je jedna vrsta uživanja ili meditacije, da, na bari, tu se sunčaju.
To neko ko zna da uživa je smislio da vam ovdje stavio, da?
Mi smo radili projekat, sad ćemo se pomenuti tog šumskog wellnessa, radili smo kolibe u šumi, dakle, jedna informacija, kad su rekli da je čovjek koji je posljednji pravio te pletare, ovo je područje svinjskog Srema, kako vjerovatno ste čuli, i te kolibe...
Od pletenih pruća, da.
Da. Da je preminuo ovde u Obrežu, mi smo se onako uplašili, pa čekajte kako preminuo, kako će naša deca znati kako se to radi ako mi nismo naučili. I onda smo se uključili u jedan projekat gde smo izgradili kolibe u šumi, dakle do njih se dolazi pešice, preko vode, čamce, pa pešice. Kolibe su od pruće, blata, trščanih krovova.
To je to napravio ako je taj preminuo.
Našli smo još jednog.
Posljednjeg ste uhvatili.
Ali taj je držao radionice, pomogao nam i WWF u organizaciji, znanje, tako, gde su dolazila deca. Osnovali smo ovde mrežu škole u zaštićenim područjima, da decu iz okoline, iz ovih okolnih sela, s obzirom da u rezervatu nema sela, ali sela koja gravitiraju, kao što je Kupinovo, kao što je Ašanja, kao što je Obreš, kao što su Grabovci tamo u Klenku, u upravi Klenak, prikupili smo tu decu, doveli ih tu u šumu, taj majstor Čapajlo, moram tako da kažem, to mu je lokalni naziv.
Da, taj pletar.
I pletar, ih je učio kako se plete pleter i kako se pravi zemljani malter.
Da bi se to sve učvrstilo.
Da bi se to omalterisalo, sa unutrašnje strane je malterisana i dolazili su majstori za izradu trščanih krovova iz belog blata. Koji su radili krovove i tad su bila deca.
I je to bio autentičan način gradnje, ili tako?
Tako je, to su kolibe napravljene na mjestu gdje je nekad narod u šumi živeo, gdje su im bile te svinjarske kolibe. Podignute su na nivo humki koje su iznad nivoa poplava, pošto je to plavno područje. Unutra su napravljena zemljana peć.
I šta se tu radi?
Tu se održavaju radionice, imamo jednu otvorenu veliku koja može da primi preko 80 dece, a ova zatvorena, ona je negde 30-ak može da sedne i mi smo sad na tragu da za dan zaštite životne sredine organizujemo radionicu izrade hleba i pečenja hleba u kolibi i dolaze nam ljudi koji se bave organskom proizvodnjom brašna, mlevenjem na kamenu i kako se ručno pravi hleb bez kvasca, bez aditiva.
Ideja je dakle da se takve neke slične radionice održavaju.
Tako je. I to smo zakazali.
Pa da, vaše kolebe su povelike, nisu male.
Nisu male, ali prosto zato što
tako
ovde...
Tako i treba da bude.
Tako
da.
Je, znači ovde zna da bude 200 dece u jednom trenutku. I onda moramo...
Dobro, kad spomenuli šumski wellness, ima neka koleba onako da mi sami uđemo i uživamo u nekom wellnessu, spavu.
Sad ću vam reći zašto šumski...
Se malo opustimo.
Možda na čokanjima. svakako da da. Dakle, tamo imaju ložište, imaju... Sedi se na jagnjećim kožama, sve je potpuno prirodno.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
E sad je red na šumski wellness u Obedskoj bari. Prvo malo teorije.
Šta je šumski wellness? Dakle, Japanci su još negde 80. godina krenuli da istražuju kako to priroda utiče na čoveka, na njegovo fizičko zdravlje. To napominjem fizičko zato što oni mere krvni pritisak, nivo kortizola, nivo šećera, izmere te parametre i onda propišu čoveku da ide u prirodu, da sluša ptice, sedi u kraju vodopada, šeta lagano, provede tamo sat, dva. Kada izađe, sve mu to izmere. I onda ga prate narednih mjesec dana i uočili su da se ti parametri poprave za 50-60%, da je dve nedelje čovjek relaksiran od stresa, da se ti pozitivni efekti osjećaju mjesec dana posle toga.
I 2000... Čili jedan boravak u prirodi od više sati, mjesec dana mogu trajati?
Od dva sata.
Od dva sata, mjesec dana mi traje.
Mjesec dana pozitivno utiče na naše...
Pa vi ste stalno pozitivni.
Pa moram priznati da je nama jako
pa to je divan, to.
Blagostanje. Pa jest.
Ozbiljno. Pa to se na vama i vidi, ozbiljno. Tako mirni. Ja jadno u stresu moram da dođem na tu kolebu.
Na dva sata. Da.
A kako se šumski wellness praktikuje, objašnjava nam naša sagovornica Ivana Lozjanin, inače i medijator za šumsku medicinu u javnom preduzeću Vojvodina šume.
I sad ću vam reći, dakle, 2016. godine usledio poziv Medical Spa asocijacije iz Beograda sa zahtevom da se na Obedskoj bari prvi put u Evropi održi šumska šetnja. Ta terapijska šetnja. Dakle, došao je Amos Clifford iz Kalifornije, Santa Rosa, koji sprovodi američki vid šetnje. Oni se više bave mentalnim zdravljem, Amerikancima je to potrebnije nego Japancima. I mi smo ovdje u ovoj našoj šumi. Zašto su odabrali nas? Trebala im je stara, bogata šuma.
Zamisli.
I oni dobijaju informaciju
od
da je to jedna od najstarijih šuma u Evropi, je Debela Gora, preko 250 godina starosti, očuvana i dolaze ovdje. Prvi dan je bio seminar u simpozijum u Beogradu, drugi dan je bila Obedska bara gdje 50 ljudi s ovog dela...
Jesu li izmerili te neke parametre?
Jesu, tu ima tim lekara koji je zadužen za te medicinske stvari. Amos je radio način šetnje i verujte da mi kao šumari koji se ovdje nalazimo, ja sam pre toga radila nekih 20 godina na terenu, a pre toga i Đerdap i Kopaonik i druge naše nacionalne parkove, to je prvi put da sam ja u šumi bila na drugačiji način nego inače do tada.
Bez obzira što ste stalno u šumi. A šta je bilo drugačije?
Drugačije je to što mi prvo ovdje kad krenemo u šetnju, kažemo ovdje se ostavljaju mobilni telefoni, torbe, novčanici, krediti, sve brige.
Krediti.
Apsolutno. Prelazi se u prašumu i onda se ulazi u jedan vid meditacije ili relaksacije. Tih prvih 20 minuta kada vi pokrećete čula, koja su vam, moramo reći, zbog uređaja, zbog načina života, zbog vozila, zbog buke,
nabaždarena na jedan način, da.
A pritom tvrde da smo mi izgubili, da smo mi nekada imali 11 čula koja su nam evolucijom izumrla, zato što nam ne trebaju. Prvo i osnovno, kako nam ptice lete 5000 km u Afriku i znaju put, a mi...
A i mi smo znali.
Znali smo. I šta se radi? Dakle, prvo skratit ću. Dakle, kad uđete, spuštate se na frekvenciju prirode. Mi se
to dešava samo ili vi morate nešto da...
Vi imate meditatora koji vas vodi.
Tako je. Znači, ne biste baš mogli sami to.
Ne možete sami.
Jer ne umemo, dobro.
Tako je, ne umemo. Ono što je interesantno jeste da je Obedska bara 2019. godine proglašena za Eden Evrope.
Je to u prevodu raj.
Osvanimo se mi. Tako je, izuzetna destinacija Evrope, odnosno... Opština Pećinci dobija tu nagradu jer je opština mogla da konkuriše, ali sa predlogom da to bude wellness i spa turizam na Obedskoj bari. Mi koji nemamo ni jednu kadu, koji nemamo džakuzi, koji se ne kupamo u Obedskoj bari, se osmelimo da konkurišemo sa jednom kuršumlijom, sa vrnjačkom, sa ribarskom i tako dalje, koji imaju po 100.000 noćenja godišnje. I prijavamo mi projekat i napišemo šumski wellness, kupanje u svežem šumskom vazduhu, imamo mi to i šumsko kupatilo, to je mesto koje smo oformili da nam sunce prodire do zemlje.
Imate šumsko kupatilo? Pa čekajte, se kupate tamo?
Pa u vazduhu. A šuma je bogata.
A što vi sve nazivate drugačije, ne može čovjek da razume. Znači kupate se u svetlosti?
Kupamo se u svežem šumskom vazduhu.
Svežem vazduhu.
Jer je šuma bogata kiseonikom. Čim imate više kiseonika, vi dišete, vi se osjećate osveženo.
Ali vi zapravo samo stojite u tom kupatilu. Šta radite?
Sedimo, stojimo.
Šta god, da.
Šta god, ali se ne kupamo, nemamo vodu.
Ali ste to nazvali kupanje i ovi ljudi jadni pomislili, stvarno ima kupanje, pa vam da.
I kroz par dana dobijamo poziv da dolazi komisija u kontrolu prijave projekta. Mi obučemo uniforme kao i uvek, dođemo na posao i dolazi Evropska komisija u kontrolu projekta. 5 ljudi, vidite da su to
eksperti.
Tako je.
Da.
Članica Evropskog klastera za wellness i spa turizam.
I šta jedna od njih pokažete tu?
I ništa, ja njima održim prezentaciju i kažem, molim vas, sad idemo u šumski wellness, ostavite telefone. A oni se spremili da slikaju. Ja kažem, vidite, mi ne možemo raditi šumski wellness ako neko...
Da.
Oni se pogledaju, pa kao, jel ovde bezbedno? Rekao, evo, ja vam garantujem da je ovde bezbedno, ali možete i u auto ostaviti. I kažu oni, ajde idemo. Spakujemo se u šumu. Ja moram da vam kažem, mi nismo dobili prvo mesto, mi smo prateća destinacija, ali od 16 u Evropi. Od 16 u Evropi, u konkurenciji sa banjama. Jer to što su oni tada doživjeli u toj šumskoj šetnji, zaista na njih ostavilo sjajan utisak. I Obedska bara je na svim turističkim sajmovima u Evropi, opet kažem, kao jedna od 16 izuzetnih destinacija za wellness i spa turizam. I to je trajna kategorija. To je Eden Evrope.
Dobro, ali vi to možete zapravo da doživite u svakoj šumi, iskreno govoreći. Samo treba da znate tu vašu meditaciju i to kupanje u svetlosti. Jel nije tako? Ili tako ova šuma čini
tako
nešto?
Tako je. Pa ova šuma, meni je žao što sad nismo tamo i što nismo prešli da vidimo, ali pokazat ću vam svoj izgleda zato što je moćna, zato što je stara, zato što je očuvana. I to su retke oaze u današnjem svetu takvih šuma. Ali vi možete u svakoj prirodi, evo sad se radi na tome da se to u gradskim parkovima napravi, da čovjek može sedeći na jednoj klupi, da miriše, gleda, da se posadi neko drveće tu okolo koje će to uticati i da čovjek ipak može da se relaksira.
Na neki način.
Ne može
kao ovde, ali može.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I ono što moram da najavim, Amos je tada prvi put bio u Evropi i to je prva šumska šetnja u Evropi. Na Obedskoj bari.
2016.
2016. Onda smo obeležavali...
Nekom, a ljudi se šetaju, brate, po šumi stalno, šta priča, ožar.
Ali sad znamo o kakvoj šetnji je reč. Tako da, eto, kažem, kad se spustimo na frekvenciju i drugo, taj kontakt sa zemljom, kontakt sa drvećem, sa biljkama, to je ono što nas vraća u frekvenciju biološku.
A recite mi, ili sme da se priča tokom toga?
Ne.
A je li
to
vi,
nije za tebe?
Da, znači, a li vi osjetite tu promenu? Sad vas ozbiljno pitam, promenu te frekvencije. Absolutno. Šta vi osjetite?
Osjetite da jedan se mir. Osjetite, znate kako, posle te moje prve šetnje, kad sam bila samosom, a bila sam i sa tim stručnikom iz Japana, sa King Leom u Berlinu, smo bili na jednom simpozijumu, šta je poenta? Dakle, vi se zaista vratite na biološka podešavanja.
Pa to mora da je fenomen.
To je jako, jeste ako se priđe i pristupi tome tako i ako se sluša one što vas vodi i ako slušate njegove dobre instrukcije, radite to što se priča. Ja znam i kolege koji su baš onako tvrdokorni šumari koji su rekli da šta priča, kako šetanje bosa po šumi, kako slušanje ptica, ne dolazi u obzir. Pa smo ih testirali tako što im daju se to testovi, recimo jedan test je da vam daju paletu sa preko 200 nekih boja i vi prvu koju pokažete govori o nekom vašem trenutnom stanju. Kad izađete iz šume, pokažete boju, svima 100% svima pokažu da iz nekog negativnog ili nekog neutralnog prelaze u pozitivu.
Ali vi možete da izazovete to vaše prelaženje na frekvenciju, neku biološku, našu uspostavljenu genetikom i rođenjem, ili to možete vi da uradite sad, na primjer, kad ste to prošli, te šetnje, te meditacije,
da,
kad
hoćete? Ja i još jedan kolega imamo te sertifikate i ja sam konstantno...
Ajmo sertifik.
Pa da, mi smo sertifikovani šumski vodiči za šumski wellness.
Vi biste mogli sad, kad bismo otišli u šumu, da nas uvedete
tako
u to.
Je, tako je. Ono što i radimo jeste da mi damo termine da zadnji vikend u mesecu kad se prijavi grupa preko 10 ljudi organizujemo takve, ali zaista ljudi kad dolaze, znači to nije turistička šetnja, to je jedna...
Zdravstvena, apsolutno.
Da, ali je to prevencija zdravlja, dakle to nam svima treba, nema veze da li smo bolesni, nismo bolesni, to nam svima treba, jer mi smo sa ovim ubrzanim načinom života i sa svim ovim informacijama jako smo.
Da.
A koliko su ljudi zainteresovani, koliko shvataju potrebu te vrste? Da li imate gužvu na tim
prijavljivanjima? Da.
Pa nemamo gužvu, moram da priznam. Ljudi još uvek ne veruju u to, ali kad ih organizujemo, to bude oko 50-ak ljudi, to su i lekari, ljudi koji su već upoznati, psiholozi, to su ipak neke, da kažem...
Da, zanimanje
određene
svata,
grupe,
da,
tako je.
Važno svega ovoga,
dolaze profesori sa Šumarskog fakulteta i oni se bave urbanim, recimo, uticajem urbanog zelenila na čoveka, tako da oni dolaze turistički radnici koji žele s tim da se upoznaju i tako, ali da je to nešto omasovljeno, ne.
Ali bi trebalo da bude, da.
Pa možda će i biti. Na više mesta, ali ne verujem da bi sad to sve moglo na Obedskoj bari,
ne,
možda bi bilo previše.
Možda se ustanovi da to bude često i da bude ljudi koji su zainteresovani, da. Prosto da više nas shvati da je to dobrobit.
Kada se, ta šetnja nije fizički napor, ona je možda ta staza do kilometar i po, traje od sat i po do dva, to je lagana šetnja i moj, kako sam ja pokušala sebi to da objasnim prvi put, jeste da čovjek treba da se ponaša kao šumska životinja. Znači mi u jednom trenutku postajemo potpuno relaksirani od sebe. Kako se recimo lisica kreće u šumi? Tako što sve čuje što vidi, a nju niko ne čuje i ne vidi. I onda se i mi krećemo tako lagano da ništa ne uzemiravamo oko sebe. Da primetimo šta se u šumi kreće. Mi obično ćemo reći da se ovde ništa ne kreće, a sve se kreće. I samo je bitno da malo spustimo fokus sa sebe i sa svojih briga i da se usresredimo na okruženje i to će delovati na...
I suštine je da ne remetite nikoga.
Tako je.
Pa ni sebe.
Ni sebe.
Tako je.
Nema priče, da. Mora se slušati vodič grupe, odnosno medijator. I na kraju šetnje ide se na kolibe, tamo, kako sam već rekla, na kolibama se radi taj neka čajna ceremonija, obično se ubere neko bilje u šumi, od toga se skuva čaj i jednom prilikom smo radili drvene kadice, oni ljudi koji su išli bosi da bi se povezali sa tlom i taj magnetizam, A i osim toga, tu u šumskoj stelji postoje bakterije koje razlažu šumsko lišće i tu biljnu masu. I dokazano je da u kontaktu šumske stelje sa našim stopalima dolazi do jednog fiziološkog procesa da počinje da se luči hormon sreće, kao čovjek kad pojede čokoladu. A šta je to drugo nego kad vidite dete u pesku i u blatu da je srećno?
Ono to da. Isto doživljava. Ono. Bez čokolade.
A mi mu branimo, obuvamo ga, ne damo da se isprlja. Ovaj, i tako, to su neke stvari.
Ali to je zaista jedna potpuno nova dimenzija prihvatanja prirode i života. Ovo što vi sada pričate prosto je neka dimenzija iznad onoga što je Obedska bara do sada bila. Pa li tako?
Pa eto, ja kažem da se uvek neke stvari dešavaju i rade ciljano, ali se i nekim sticajem okolnosti. Najstarija šuma, čuvana šuma, e baš nam takva treba.
Da.
Malo ono što sam rekla da su kapi i Obedske bare otvorene za sve posetioce, to je važilo tada i za te ljude koji se time bavili. Mi smo ih podržali, prihvatili, imamo jako lepu saradnju.
To je baš divna priča.
Koje kuda?
Koje kuda u priči o Obedskoj bari sa Ivanom Lozjanin iz javnog preduzeća Vojvodina šume.
Jel možemo da saznamo, dakle, koliko vrsta, zanimat će neke ljude, neka lična karta Obedske bare, ko sve ovde živi?
Pričali smo o ribama, pričali smo o biljnom svetu, a evo sve vreme cvrkuću
gore. Ptice, jer su oni osnovni žitelji ili vi sve tretirate jednako?
Početak one naše priče da je ovo nekada bio ornitološki rezervat i da su ovde rađena prva naučna istraživanja, govori o tome da je bara jako važna za ornitofaunu. Na području Obedske bare se je utvrđeno 226 vrsta ptica, od čega je 140 vrsta su selice, a ostale su stanarice. Kad govorimo o tim barskim pticama, tu moramo pomenuti da je kolonija ptica broj 11 vrsta čaplji i vranaca, što je na evropskom nivou maksimalan broj jedne kolonije, broja vrsta, različitih vrsta u jednoj koloniji. Tu su bele, žute, sive, crvene čaplje, gakovi, vrlo interesantna priča o crnom ibisu.
Ibisu?
Da.
To je ona egipatska sveta ptica.
I tako je, ibis jeste egipatska sveta ptica. Ovde sa Obedskoj bari nalazi crni ibis koji se vratio na baru posle 60 godina.
Je li on najređi? Ili je nešto drugo najređe?
Pa on je, to su sve strogo zaštićene vrste ptica.
Koliko ih ima?
On je interesantan. Pa nažalost samo 4 para se gnezde, ali kad imate gnezdeći par, onda imate nadu da
će to opstati.
Tako je. Inače nije ih bilo 60 godina, ali radom, kroz te aktivne mere zaštite, što sam i napomenula, te vlažne livade, izmuljivanje kanala, omogućavanje da se tu stvore uslovi za opstanak tih ptica, vratile su se i beli ibis posle 140 godina.
A beli ibis se...
Da, kako je su počeli da se formiraju pašnjaci, odnosno da se vraća tradicionalno pašarenje na te vlažne livade Obedske bare, jer kako su se ljudi iselili, tako nema ni stoke, te su livade zarasle. A onda smo ih mi čistili zajedno sa mladim istraživačima, sa pokrajinskim zavodom, sa volonterima, i one se održavaju ili košenjem ili pašarenjem. Bolje je kad je to pašarenje, zato što su to bolje održavane površine, a ovako morate imati mašinu i čoveka pa to kositi. I vratila se čaplja kašičar posle 25 godina.
Ali imate onog sa onim kljunom dole što ima?
A pelikane nema.
Pelikane
nema. Pa na Skadarskom. Zadnji put sam ih ja videla na Skadarskom jezeru.
Koliko je lako poremetiti život ptica, shvatile smo iz primjera rodinog gnezda koje još postoji na odžaku Aksentijevog kućerka, najstarije sačuvane kuće u ovom delu Srema u selu Ogar, koje je blizu Obedske bare. U tom gnezdu do skoro su živele rode.
Da. Znate, ima sad ovdje jedan problem, možda vi možete pomoliti se reši. Na Aksentijevom, Aksentijev kućerak, ima rodino gnezdo. I sad nam je pričala iz turističke organizacije sagovornica da su do pre 2-3 godine se gnezdile uredno i tu živele i super im bilo. I oni ljudi okrečili kuću, istu boju, belu, Ali od tad roda i mi smo ih molile i preko radio talasa da se vrate te rode. I stvarno stoji gnezdo i neće da se vrate. Jel su ih možda poremetili time što su ovi ili ne, to nema veze. Šta vi mislite? Kako oni da reše to?
Znate kako, ptica se gnezi tamo gde se osjeća sigurno i bezbedno i za sebe i za svoje potomstvo. Evo ovaj hotel napušteni. Da. Ako malo samo pogledate, vidjet ćete gnezdo.
Dobro.
Ogromno gnezdo.
Sad kad bi neko uzeo da okreću hotel, oni bi se sklonili, jel tako?
Ta roda šeta po ovom parku. Gnezdi se, izlegne po 3-4 mladunca, sad nije vreme,
ali
još
znači,
je rano.
Ali znači, ona seća ugroženom.
Seća se ugroženom, ona se šeta, hotel je napušten, miran i ona je tu. Dok je hotel radi, ona nije bila tu. Ali šeta po parku, ovde se ljudi slikaju sa njom. Ona stoji na ovim klupama.
Šta misliš, što su ona otišla?
Pa verovatno majstori.
Pa kažem vam, uznemiravanje bilo koje vrste ne pogoduje nikome.
Jednom su bile uznemirene, zapamtile su to i sad neće da se vrate dok ne budu bile sigurne.
Tako je. Što se tiče drugih vrsta, tu u rezervatu se nalaze i strogo zaštićene vrste, i kao što je orao belorepani, kao što je crna roda. Dakle,
da. Ovo je divno.
Jeste, recimo ona je jako stidljiva. Ova bela se gnezdi po naseljima, a crna samo u šumama gde niko ne prolazi, daleko od ljudi. Ne možete je videti. Pa jesam. Ja sam nju, najviše je viđam u letu, ali viđala sam i gnezda i ima je.
Jesi ljudi bave dosta posmatranjem ptica? Meni to nije sasvim jasno, zato što ne znam ništa o tome, verovatno, ali zaista to neko uživanje, neka vrsta uživanja nekih zanimljivih ljudi.
To jeste jedna od ponuda ovde na Obedskoj bari.
Da, bird watching je...
Da, šta je to za... U čemu je smisao?
Jo, pa to je jako lepo. Da. Kad imate dobru opremu...
Kad se vama odvija život.
Tako je. Morate biti odmaknuti dovoljno, jer ne možete se približiti blizu, ali zato morate imati dobar dvogled, morate imati spektive, dobre aparate, i onda iz nekog skrivenog mesta ih posmatrate. To je jedna, imate divne zapise i u monografiji, ali i istorijske zapise gde se govori o žamoru na Obedskoj bari, gde je toliko bilo ptica. Recimo, ako naša kolonija sad broji 1200, 20 godina iza toga radovi su da bi ona bila je 120 parova. Pa uz ljudsku pomoć 1200. A krajem onog 19. veka o kogu smo pričali na početku imala 15.000 parova ptica. Onda možete misliti kako je ta kolonija izgledala sa 15.000 parova ptica.
Koliko je toga
i kako je to zvučalo i kako je to izgledalo. Inače, tu je ogroman žamor, tu sve peva, priča.
Oni prate određeni, na primjer, par ili pticu, ili se posmatraju ptice kako koja dolete? Da li oni znaju, ti posmatrači pasionirani, da idu baš na određenu vrstu ptice i određenu pticu?
Znaju.
I da ih nađu.
To su neverovatni ljudi, ornitolozi. Recimo, ako vi u šumi imate preko 150 vrsta ptica. I on samo sluša, a znate da jedna vrsta senice može da proizvede 27 različitih zvukova.
I on zna te zvukove.
Zna za tu i za sve te vrste i samo govori. Ta vrsta je mužjak, ženjaka.
Po tome kako je čuje.
To su sluhisti neverovatni. Jedan od tih takvih ornitologa koji ovde dolazi je otišao u Rusiju, koji nikad nije govorio ruski jezik, i za 3 dana je počeo da priča na ruskom sa njima.
Pa eto, vidite vi kako je
to. Sluhista, da.
To je neverovatna memorija, neverovatan sluh, i oni to odlično znaju. I znači znaju kad je čuju, gde je, na kojoj udaljenosti, da li je mužijak, da li je ženka.
Da li se pari, da li se kartu
imaju. Sve znaju. To su sjajni ljudi koji se bave pticama. Mi imamo ovde profesora jednog koji se bavi samo belorepanom i orlovima. I on je naš, kako da kažem, stručni konsultant za sve za tu vrstu. On je 70. godina krenuo da je štiti.
I on zna o njima od aduše sve.
On za svojih 70 godina se penje na stablo 30 metara, to traje 2 sata sa takvim uzbuđenjem, i kad se popenje gore i javi da gore umesto jednog ima 2 ptića.
On je onesvešćen od uzbuđenja.
Mi na zemlji smo dole.
Ne samo oni, koji su isto.
Da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da kažem još za biljke, nisam rekla, znači na Obedskoj bari nekih 500 vrsta biljaka ustanovljeno, ali opet sam napomenula, potrebno je ovde još istraživanja, potrebne su i revizije. ali njeno bogatstvo ima beli žuti lokvanj, strogo zaštićene vrste. Da. Ovde je u maju i junu puno lokvanja, naravno ne smeju se brati, mi to kažemo našim posetiocima da je zabranjeno branje lokvanja. Zatim imate sterice, Aldrovanda je bila, međutim sad u zadnje vreme je mi ne evidentiramo, i đirota, barske orhideje, pravo jedno carstvo, raj. Da, raj.
Mi odavde vidimo ovu divnu trsku i ona je prelepa, ovu vodenu, kakva god da je, sve ovo šiblje, ja to kažem trska, ne znam ni šta je.
To jeste. Pa
je stvarno divno izgleda. Čak i to najjednostavnije je jako lepo.
To je trska i vrbe, se nalaze, da. Da, barska iva.
Ili bi mogla neka, u stvari, evo da kažemo ljudima, šta ovaj ovakav prostor znači za planetu, za ljude? Šta je smisao očuvanja tako pažljivog, tako naučnički, brižnog? Zašto je to toliko važno?
Znate kako, u svetu gde je preko 130.000 vrsta trenutno ugroženo. Evo jedan vodomar mali na onoj žici kod katamarana. Da. Pa evo vidim. Gde je preko 60.000 vrsta trenutno na izumiranju. Mi smo u ozbiljnom problemu da sve ono što imamo trebamo da čuvamo grčevito, jer nijedna vrsta ne ide sama. To su lanci.
I kad neko jedna propadne, mnogo toga propada.
Tako.
A Boga, mi smo i mi u lancu.
Mi smo u lancu i, nažalost, ove prethodne dve godine smo mogli da vidimo koliko smo ranjivi, koliko smo osetljivi, koliko...
Pa dobro, li imate slepe miševe ovdje?
Koliko poremećena ravnoteža
zapravo? Nemo slepe miševe, smo koronu imali.
I onda baš ispred nas prolete nad površinom barske vode mala plava ptica.
Evo ga, vidite ga sad. Ulovio ribu. Znači, on je ribu. Jeste, on je zaronio.
Ste vidjeli boju fluorescenta?
Da, to je plav.
Eno ga, ode.
I ode sada pojede tamo na...
Daj, pojede ribu, ono licni mali pojede ribu.
Tako je, pa videli ste malenu ribiću je ulovio.
Da. Prema svoje veličini riba, nije veliko, malo.
Eto u čemu je draž ovaj bird watchera.
Da.
Mnogo vam hvala, vi ste nam ostali malo ste nam magični, malo nismo sigurni da li ste vi u tom šumskom spa wellnessu doživjeli neko prosvetljenje, pa ste se... Ali ajde, neka to ostane vaša tajna.
Možete doći pa se u to uveriti.
Hoćemo.
Samo da prođete tom šumom i da je prihvatite takvom kakvom jeste, vi ćete doživjeti jako lepo.
Pa, ovo je divna pozivnica i ne samo za nas, je li tako?
Svi ljudi su dobrodošli, opet kažem, Obedska bara je otvorena. Svaka pomoć u smislu i tih naših akcija, mi imamo te volonterske akcije, svake godine, dve nedelje ovdje ljudi dolaze da rade.
Ko hoće može ovdje malo da pomogne.
Tako je, to su međunarodne akcije i to se radi od 92. godine.
I to može na vašem sajtu da se vidi kada i da se prijavljuje i sve to?
Može i preko mladih istraživača Srbije, oni su organizatori, oni sakupljaju te mlade ljudi.
A gdje spavaju ljudi, gdje borave?
Obično.
U ovom napuštenom hotelu.
To ovaj turistički centar gdje ste bili, kod
sve je organizovano.
Od Obašića, tako je. I tu su sjajne akcije koje su zaštiti prirode Obedske bare jako značajne i potrebne.
Za kraj još dve, tri reči kao mali podsjetnik za priču o Obedskoj bari. Debela gora, najstarija hrastova šuma. Krstonošića okno, barski raj. Onda kupanje u svežem šumskom vazduhu koje oporavlja i leči. Lagana vožnja čamcima tik pored lokvanja, trske i šaša. Posmatranje ptica iz najbliže blizine. Lepota žamora na Obedskoj bari i još 100 čuda na ovoj izuzetnoj destinaciji Evrope. Uverite se i sami, možda već ovog leta. Priču zabeležile tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.